Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Marianne Refalo, flimkien mal-kollega tiegħi Susan Kassar, nilqek għal dan il-programm. Tlaqija ta' informazzjoni, kurzitajiet, attwalità u tarif. Aċra ta' ġunju, il-qaddis tal-jum. Sant'Antnin Peċerski, li kien eremita mill-Ukranja. Twilet fis-sena 1983 u kien marjejx ħajja monastika fuq il-Muntanja Athos fil-Greċja, fejn hemm kien sar eremita għal-ħafna snin. Huwa mar lura l-Ukranja fejn ben ermitaġġ f'Kiev. Huwa waqaf monasteru ieħor f'Chernagov, huwa miet f'Kiev. Sant'Antnin Peċerski huwa magħruf bħala l-missier tal-monastiċiżmu Ukrain. Ġraw bħallum 1829 issir l-ewwel tiġrija tad-dgħajjes bejn Oxford u Cambridge. 1898 Morini Amerikani jinżlu f'Guantanamo Bay u jitqabdu għal xahar sħiħ fi gwerra fuq l-art f'Kuba biex temmew tmexxija kolonjali Spanjoli fl-emisfera tal-Punent. 1911 ir-Reġina Wilhelmina tal-Olanda tiftaħ id-dar Rembrandt f'Amsterdam. 1915 jitwaqfu l-Girl Guides. 1924 fl-Italja l-fasċisti jaħtfu u joqtlu l-mexxej soċjalista Giacomo Matteotti f'Ruma. 1935 Dr. Robert Smith ħal aħħar grog tiegħu biex imbagħad waqaf l-Alcoholics Anonymous f'Akron, Ohio, l-Istati Uniti. 1940 l-Italja tiddikjara gwerra fuq Franza u l-Ingilterra. Il-Kanada tiddikjara gwerra kontra l-Italja, tieni gwerra dinjija. 1940 in-Norveġja taqa' taħt idejn il-qawwiet armati Ġermaniżi. 1941 il-Ġermaniż Rudolf Hess jikraxxja bl-ajruplan tiegħu fl-Ingilterra waqt li kien fuq missjoni bil-għan li jġib fit-tmim it-tieni gwerra dinjija. 1943 fl-Istati Uniti Laszlo Bajro joħloq il-ballpoint pen li mażmin ħadet l-isem ta' Bajro. 1946 l-Italja ssir Repubblika u tneħħi l-Monarkija. 1947 il-kumpanija Saab tipproduċi l-ewwel karozza. 1957 Harold Macmillan tal-Partit Konservattiv issir Prim Ministru tal-Ingilterra. 1957 John Diefenbaker tal-Partit Konservattiv Progressiv jiġi elett Prim Ministru tal-Kanada. U għadam f'din il-kariga sal-1963. 1967 tintem il-gwerra ta' sittijim ekki f'Izrael, il-Sirja, il-Ġordan, l-Iraq u l-Eġittu jaċċettaw li josservaw waqfin mil-ġlit kif il-negozzjat mil-ġnus ma'uda. 1967 l-Unjoni Sovjetika tikser il-relazzjonijiet diplomatiċi ma' Izrael. 1985 l-armata Izraeljana toħroġ mil-Libanu wara 1099 jum ta' okkupazzjoni. 1997 il-Papa Giovanni Paolo II item żjara ta' 11 ġurnata fart weliedu il-Polonja. 1999 gwerra tal-Kosovo. In-NATO twaqqaf l-attakki tagħha b'lajru wara li l-President Slobodan Milosevic jaċċetta li jirtira l-qawwi ta' armati Serbi mill-Kosovo. Is-sena 2000 fis-Sirja titħabbar il-mewt tal-President Hafez Assad huwa kellu 69 sena. Minn floku laħa ibnu Bashar Assad li kellu 34 sena. 2001 il-Papa Giovanni Paolo II jiddikjara l-ewwel marra Lebaniża qaddisa Santa Rafqa. 2001 fl-Italja Silvio Berlusconi jifforma t-tieni gvern tiegħu. 2003 fl-Istati Uniti l-Arċidjoċesi ta' Louisville qablet li tħallas 25.7 miljun dollaru lil madwar 250 vittma ta' abbużi sessuali mis-saċerdoti. 2004 fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bdew isiru l-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Twildu bħallum 1923 Robert Maxwell, proprietarju tal-medja imwieled familja Ludija fi Ċekoslovakkja. Ismu propju kien Ludwik Hoch. Wara li ħarab min-Nazi fl-1939, Maxwell iġġieled spalla ma' spalla mal-Ingliżi fit-tieni gwerra dinjija. Fl-1951 huwa xtara stamperija Pergamon Press li kienet tippubblika kotba tal-iskola u ġurnali xjentifiċi. Is-suċċess li għamel b'din l-istamperija għenu biex tella fil-Parlament Ingliż bħala membru laburista fl-1964. Iżda skandlu finanzjarju dwar din l-istamperija swew lil Robert Maxwell il-karriera politika tiegħu u wissiġġu fil-House of Commons. Fis-sennin 80 huwa sellef fondi biżejjed biex ikun jista' joħloq imperu tal-medja aktar diversifikat li wassal biex jinkludi fih il-Mirror Newspaper Group, il-kumpanija tal-kotba Amerikana Macmillan u Daily News ta' New York. Fil-5 ta' Novembru 1991 Maxwell tilef ħajtu misterjużament waqt li kien qed jgħum fil-Gżejjer Kanari. Waqt sħariġ kien ir-riżulta li Maxwell għamel użu ħażin minn mijiet ta' miljuni ta' dollari tal-kumpaniji tiegħu u mill-fond tal-pensjoni tal-ħaddiema biex jiffinanzja n-negozji tiegħu. Fl-1995 u lit Maxwell, Kevin u Ian, flimkien ma' żewġ eks-diretturi oħra, kienu għaddew ġuri fil-Ingilterra dwar frodi. Huma iżda ma kinux instabu ħatja. Miet bħallum. 2004 Ray Charles, pjanista u kompożitur Afro-Amerikan. Ray Charles Robinson twilet f'Albany fl-1930. Ta' 7 snin tilef id-dal ta' jneħ. Beda jkanta ta' 16 sena u meta għalaq 18 telaq minn Florida biex jgħix f'Seattle fejn hemmhekk ifforma trio tiegħu. Ray Charles sar popolari ħafna fis-snin 50 bil-kanzunetti tiegħu Rhythm and Blues. L-ewwel suċċess tiegħu kisbu bid-diska I've Got a Woman. Diski oħrajn li għamlulu suċċess kien What Did I Say, Georgia on My Mind u America the Beautiful. kellu ħila kbira jagħti wirjiet live. Tul il-karriera tiegħu rrekordja aktar minn 60 album u rebaħ 12 Grammy Award. Huwa kien miżewweġ darbtejn u missier ta' 12 tifel u tifla minn 9 nisa differenti. L-ewwel żwieġ tiegħu kien ma' Eileen Williams. Kien żwieġ qasir ta' madwar sena. Fl-1955 iżewweġ lil Della Beatrix Howard Robinson. Dan iż-żwieġ dam sal-1977. Fi żmien tal-mewt tiegħu huwa kien ma' Norma Pinella. Ray Charles miet fid-dar tiegħu f'Beverly Hills, Los Angeles, imdawwar bil-familja tiegħu.
Stayer Message. Abraham Lincoln għamel din id-dekjerazzjoni fit-tmiem tal-gwerra ċivili. Jien qatt ma sofrejt min-nies ta' naħa t'isfel, imma sofrejt magħhom. It-tbatija tagħhom kienet it-tbatija tiegħi. It-telfa tagħhom kienet ukoll it-telfa tiegħi. George Duham kittib Franċiż li beda il-karriera tiegħu bħala tabib tal-armata fl-ewwel gwerra dinjija meta kien qiegħed jikteb fl-isptar dwar l-esperjenzi tiegħu stqar. Il-gwerer jibqgħu jitwalu għax ma hemmx mezz kif wieħed jista' jħoss f'ġismu l-istess tbatija li jkunu qed iħossu l-oħrajn li qegħdin fil-gwerra. F'ġurnal tad-9 ta' Ġunju 1963 Georg Huber irrakkonta din il-ġrajja ħelwa. Ġurnata waħda il-Papa Ġwanni 23 mar iżur it-tfal morda fl-isptar tal-Bambin Ġesu. Għadda minn kamra għall-oħra u minn sodda għall-oħra. Il-Papa kellu tbissima għat-tfal kollha. Waqaf ħdejn ħafna minnhom u t-tfal ħadu gost immens. Ftit minnhom bdew jgħidulu: Papa Ġwanni, ejja ħdejna jekk jogħġibok. U oħrajn qajtulu biss: Giovanni, Giovanni. Il-Papa waqaf fejn sodda ta' tifel jismu Angelo. Mela allura int Angelo jismek, allu. Darba lili wkoll kienu jgħidulu Angelo, imma kelli nibdlu ma' isem ieħor. F'sodda oħra kien hemm tifel żgħir għama jismu Kremana Lemma. Dan marab bil-menenġita u ħtija tal-Mart baqa għama. Meta il-Papa resaq leħ, ma setax iżomm idmuħ. Jien naf li inti il-Papa, għallu t-tifel, imma ma nistax narak. Għal dan il-kliem, il-qalb tal-Papa inasret, poġġa bil-qiegħda fuq is-sodda tat-tifel, għanqu miegħu u baqa hekk għal ħin twil.
Xikel tiekol biex ikollok xar b'saħħtu. L-apparenza tax-xar kif ukoll tal-ġilda tindika s-saħħa totali tal-persuna. Iċ-ċelloli li jsawru kull xara f'rasna għandha bżonn ta' nutriment regolari, jiġifieri dieta magħmula minn proteini, ħadid, vitamina C, vitamina A u E, omega 3, zinc u selenium u biotin. Milli Mikel tista' ssib dawn il-vitamini u minerali biex iżomm xarek ileqq u b'saħħtu. Nibda bil-proteini. Ix-xar u mamul mill-proteini u jekk ma jkollokx biżejjed proteini fid-dieta tiegħek, ix-xara tixxotta, tiddajjef u tinkiser mix-xejn. Jekk id-dieta tkun baxxa ħafna mill-proteini, xarek jista' jeħfif u jqalek. Mela l-proteini jiġu mill-laħam tat-tiġiġ u d-dundjan, mill-ħut, ħalib u prodotti tal-ħalib, il-bajt u l-ħaxix b'kulur oranġju, bħal qara ħamra u tzunnarija. Dawn huma sorsi eċċellenti ta' proteini. Nistgħu nżidu ma' dawn il-legumi u t-tipi kollha tal-lews. Il-ħadid ukoll importanti għas-saħħa ta' xarek, in-nuqqas ta' ħadid fid-dem jirriżulta f'anemija u tista' tkun kaġun ta' nuqqas ta' xar gravi. Il-ħadit insibu fil-prodotti li jiġu mill-annimali, pal-laħa maħmar, tiġiċ uħut. Il-persuni vegetarjani jistgħu jgħallu l-ammont tal-ħadit fid-dieta. Billi jiklu qatz, spinaċi u ħaxix aħdar ieħor bħall-brokkoli, ħass u insalata. Il-vitamin il-semmejna s-saħħa ta' xarek huma l-vitamina C, vitamina A u vitamina E. Il-vitamina C insibuha fil-frotta ċitru, fil-frawli u fil-frotta tal-kiwi u fost ħafna oħra fil-patata ħelwa. Il-vitamina A tiġi minn prodotti tal-annimali u ħaxix b'kulur isfar u oranġju. Il-vitamina E tiġi liżjed mit-tipi differenti tal-lews. Il-lews jipprovdi wkoll il-minerali zingu u selenium li huma tant meħtieġa għas-saħħa tax-xahar. Dawn il-minerali nistgħu nsibuhom ukoll fiċ-ċereali u whole grains flimkien maċ-ċanga u l-bajt. Il-biotin huwa l-vitamin B li tinħal fl-ilma. Inqas ta' din tista' tagħmilek xarek ħafif u dajjef. Din il-vitamina tiġi mill-whole grains, l-isfra tal-bajda, tqiq tas-soja, fwiet u ħmira. Dan kollu li jintqal għas-saħħa ta' xarek jgħott ukoll għas-saħħa tal-ġilda tiegħek.
Jimxi il-pajis. Is-supremazija tal-Kostituzzjoni. Kunflitt kostituzzjonali. Artiklu 6 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jipprovdi dan. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartiklu 7 u 8, tal-artiklu 47 u tal-artiklu 66 ta' din il-Kostituzzjoni, jekk xi liġi oħra tkun inkonsistenti ma' din il-Kostituzzjoni, din il-Kostituzzjoni għandha tipprevali u l-liġi l-oħra għandha sa fejn tkun inkonsistenti tkun bla effett. Waħda mill-batti bekki li nqalet fil-forum tal-President kienet is-supremazzija tal-Kostituzzjoni ta' Malta. Din hija kwistjoni li mhux kulħadd jaqbel magħha. Għandek diversi pożizzjonijiet li ser niddiskutuhom fil-qasir. Però tajjeb li l-ewwel nippruvaw nispjegaw il-fatti. Artiklu 6 tal-Kostituzzjoni qed tispjega lilha nfisha. Bħala liġi, imma hija ma titħallaċ faċilment ma' liġijiet oħrajn. Il-Kostituzzjoni tiddistingwi lilha infisha minn kwalunkwe liġi oħra. Fil-fatt, it-terminu inkonsistenti tfisser li hemm differenza. Artiklu 6 jgħid li jekk taqra xi liġi u din ma tkunx konformi ma' din il-liġi tal-Kostituzzjoni, mela inti bħala individu trid tgħid lill-imħallef. It-termu li dun inkostituzzjoni qed tirreferi għall-Kostituzzjoni kollha minn artiklu 1 sa artiklu 124. It-terminu tipprevali tfisser rebħa fil-veru sens tal-kelma. Artiklu 6 huwa entrenġed biż-żewġ terzi tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Il-fenomenu tas-supremazzija ilha ġejja minn żmien l-Ingliżi, meta konna taħtom, fejn kien hemm liġi partikolari li kienet tissejjaħ The Colonial Laws Validity Act tal-1865 li kienet ħallina nillaġizlaw bil-kundizzjoni li l-liġi li nippromulgaw ma tkunx inkonsistenti mal-liġijiet tal-Ingilterra. Ir-Renju Unit għandhom parlament li huwa suprem. Jiġifieri ma hemm l-ebda liġi li ma tistax tgħaddi mill-Parlament u jekk tmur kontra l-Kostituzzjoni xorta tista' tgħaddi. Il-Kostituzzjoni tar-Renju Unit hija fil-fatt flessibbli. Jiġifieri kull liġi anke di kostituzzjonali tista' tinbidel bl-istess mod li tinbidel il-liġi ordinarju. Il-Kostituzzjoni tagħna hija riġida. Fejn taħt ċerti liġijiet kostituzzjonali, liġi oħra ma tistax tinbidel bl-istess maniera bħal liġijiet ordinarji. Pereżempju, nistgħu insemmu li l-Kostituzzjoni f'artiklu 66 sub-artiklu 1 titlob kif nistgħu nibli ċertu artikli għandek dawk li jridu iż-żewġ terzi tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Oħrajn iridu iż-żewġ terzi u referendum u oħrajn iridu maġġoranza assoluta. Mela kif qed naraw, ma nistgħux naqbdu u nibdlu l-liġijiet fil-Kostituzzjoni kif ġibu laħaq. Għandna f'dan is-sens kif spjegajna entrenchment u allura s-supremazija tal-Kostituzzjoni tidher aktar. Issa ngħaddi għall-kwistjoni li kienet inqalet fis-sajf tal-2012 bejn diversi avukati. Min beda jgħid li l-Kostituzzjoni hija suprema? Min beda jsostni li l-Parlament huwa suprem? U min beda jgħid li għandek Parlament li huwa suprem b'Kostituzzjoni aktar suprema? Il-kwistjoni inqalet wara li l-eks imħallef Giovanni Bonello kien kiteb artiklu fejn fih kien qal li l-Kostituzzjoni hija suprema. Il-professur Giuseppe Mifsud Bonnici ma qabilx ma dak li kien qal imħallef Bonello. U fil-fatt kien kiteb artiklu fejn saħaq li l-Parlament huwa suprem peress li aħna uritna l-pożizzjoni tar-Renju Unit. U allega li kieku l-Kostituzzjoni hija suprema, kieku l-Parlament ma jgħaddix liġijiet. L-imħallef Bonello kien wieġeb li l-professur Mifsud Bonnici biktar konfidenza peress il-huwa kellu s-sapport ta' tliet persuni oħra li kienu wkoll tal-fehma li l-Kostituzzjoni hija suprema. U fil-fatt għadhom sal-lum jgħidu li l-Kostituzzjoni hija suprema. Dawn kienu il-professur Kevin Aquilina, Dr. Ossin Bencini u Dr. Ivan Sammut. Ironikament, l-imħallef Bonello kien kiteb li l-professur Mifsud Bonnici kellu s-sapport tal-professur Mifsud Bonnici biss. Iktar komplikata hija meta avukati oħra bħall-professur Ian Refalo jgħidu li l-Parlament huwa suprem b'Kostituzzjoni aktar suprema. Insomma, in-nies kienet ħawdet f'ħafna argumenti differenti. Issa narawx, forsi ma' żmien din il-problema tirriżolvi ruha.
Lady Diana, imwilda Diana Frances Spencer, twildet fl-ewwel tal-Lulju 1961. Saret Lady Diane Spencer meta fl-1975 missiera wiret it-titlu ta' Earl Spencer. Om u missier Diana iddivorzjaw meta kienet għadha żgħira. Diana u hu ta' kienu jgħixu ma' missierhom. L-edukazzjoni ta' Diana bdiet Friedelsworth Hall u kompliet ġo boarding school f'West Heath School. Lady Diana kienet minn dejjem tifla mistħija, però bdiet turi interess fil-mużika u s-sfin minn mindu kienet żgħira. Kienet tħobb ħafna l-itfal. Wara li spiċċat l-edukazzjoni tagħha ġo finishing school fl-Iżvizzera, reġgħet lura Londra. Fejn eventualment laħqet teacher tal-kindergarten ġo Young England School. Diana ma kenitx stranġiera għal-familja rjali, kienet sikwitti l-abma Prince Andrew u Prince Edward meta kienet żgħira. Ma' żmien iltaqgħet ma' ħuhom il-kbir Prince Charles li kien 13-il sena ikbar minnha. Fid-29 ta' Lulju Diana żewġet lill-Prince Charles l-eredi ta' tron tal-Ingilterra. Il-medja qatt ma ħallithom bi kwietom, it-tixx tagħha ġie trasmess fuq it-television fejn rawh miljuni ta' telespettaturi. Fil-21 ta' Ġunju tal-1982 kellhom l-ewwel wild, Prince William. Sentejn wara fil-15 ta' Settembru 1984 kellhom lill-Prince Harry. Lady Diana ħadmet ħafna bħala support ta' gruppi tal-karità. Eżempju, ma' tfal f'qar, ma' nies morda bl-HIV u bl-AIDS, ma' nies bla dar u anke kontra l-użu tal-landmines fil-gwerer. Sfortunatament, iż-żwieġ tal-prinċipessa mal-prinċep ma' spiċċax happily ever after. Issemmew infedeltajiet miż-żewġ naħat. Matul dan iż-żmien, Princess Diana kellha wkoll tikkumbatti mal-mart tad-depression u l-bulimja. Princess Diana u Prince Charles isseparaw f'Diċembru tal-1992 u d-divorzju ġie finalizzat fl-1996. Princess Diana baqgħet dejjem popolari anke wara d-divorzju. Fl-1997 kellha relazzjoni mal-playboy u film producer Dodi Al-Fayed. Fit-30 ta' Wissu 1997, waqt li t-tnejn li huma kienu Pariġi, kellhom aċċident ta' traffiku li wassalhom għall-mewt. Lady Diana u Dodi Al-Fayed kienu f'karozza jippruvaw jaħarbu lill-paparazzi meta krasjaw. Id-driver tal-karozza li kienu fija u li kien xurban ukoll tilef ħajtu fl-aċċident. L-aħbar tal-mewt ta' Diana ħasdet lid-dinja kollha. Ellu fraw fuq it-television il-funeral tal-prinċipessa tan-nies kif kienet magħrufa. Il-funeral sar f'Westminster Abbey. Princess Diana ġiet midfuna fl-estate tal-familja tagħha fal-Torp. Fl-10 anniversarju tal-mewt tagħha u lieda William u Harry organizzaw kunċert speċjali. Il-qlieħ mar għall-karità li tant ħadmet għalija Princess Diana.
Kurjużi. Il-biesi tal-Arusa minn ħlejjaq mejtin. Diżinjatur kontroversjali tal-moda Ingliża, dal-waqt ser turi l-aħħar il-biesi tal-kollezzjoni tagħha magħmula minn ħlejjaq mejtin li sabithom barra fit-triq. Jess Eaton minn Brighton qalet li fil-ħwejjeġ tagħha qatt ma tagħmel użu minn partijiet ta' annimali li jinqatlu apposta għalija. Fil-fatt tgħid kif dak kollu li tuża qatt ma nħaqar xi annimali jew għasfur. Dak li nagħmel, qalet il-mara, u li nużhom meta ħajjithom tintemm, u jien nagħtihom ħajja li ma tintemm qatt meta jmutu. Il-wirja tal-moda tagħha mistennija tintwera f'Mejju. L-aħħar wirja li għamlet kienet qajmet kjas meta użat il-pil ta' attus li kien inqatel b'daqqa ta' karozza. Żieda fil-bejħ tat-tewm minħabba l-biża' minn vampir. Il-bejħ tat-tewm żied bil-bosta fil-punent tas-Serbja wara li l-Kunsill Lokali ta' Belt qafża li frinħawi kien qed iħu vampir. L-avviż ħareġ wara li waqgħet mitħna antika li kienet id-dar ta' Sava Savanoġiċ, vampir ċelebri fil-lokal.
Savanovic kien jgħid li fil-mitħna antika li tinsab ix-xelluk ta' xmara roġaġika fir-raħal ta' Żarżoje jinsab vampir li jingħad li kien jixrob id-demm ta' dawk kollha li jżuruh. Dan l-aħħar il-mitħna nxtrat minn familja li toqgħod fil-belt imma kienu beżana li jużawha għal dan il-għan. Imma malajr sabu li kollhom minjiera tad-deb f'idejhom għax bdew jikruha lil dawk iffissati fuq il-vampiri. Madan kollu dejjem beżgħu jirranġaw fija għax ħasbu li jekk imissu xi parti minnha iqajmu mill-ġdid l-ispirtu tal-vampir u jagħmlu ħerba minnhom. Il-mitħna tħallit titmermer u taqa' biċċa biċċa u fl-aħħar iġġarfet. Ftit wara malajr bdew jiġru x'nijat li il-vampir ġaħaj il-ħajja u kien hemm inqal li anke raħ frinħawi. Miodrag Vujeċik, is-sindku tal-belt, qal li huma beżana mill-vampir għax jemnu fil-leġġenda ta' Savanovic li bħalissa m'għandux dar u qed jara jsib x'fejn joqgħod mill-ġdid. Hawn min jitħakbina għax nemmnu fil-vampir, qal is-sindku, imma tridu tkunu hawn biex tħossu l-preżenza tiegħu? Il-Kunsill ħareġ avviż fejn ta' parir biex ir-residenti kollha jagħmlu t-temm fit-twieqi u mal-bieb u jdendlu salib f'kull kamra tad-dar. Il-vampiri idejjaqhom ir-rieħa tat-tewm u jibżgħu mis-salib, qal is-sindku, bekk għandhom ikunu salvi minn xi attakk mill-vampir. Siġġuma mur mill-lastiku. Student tal-arti qabad lastiku fil-klassi u beda jagħmel ballun bihom. Issa, wara 65,000 biċċa lastiku, irnexxielu jagħmel siġġuma mur kollu minn blalen tal-lastiku. Preston Mowler ta' 26 sena, dejjem xtaq jagħmel użu minn dawn il-blalen tal-lastiku? Beda billi jagħmel strument tal-mużika, imbagħad forma ta' bniedem. U issa spiċċa bis-siġġu. Is-siġġu jiżen 23 libra u b'kollox dam aktar minn 300 sija biex lestieħ minn kollox. Mowler minn Cleveland f'North Carolina fl-Istati Uniti beda jagħmel proġetti mill-lastiku meta fil-klassi qalulhom biex jagħmlu xi ħaġa minn dan il-materjal li tixbaħ lilhom. Peress li jħobb il-mużika beda billi jagħmel l-istrument. Imma meta sieħbu fil-klassi qallu li se ssir kompetizzjoni għal disin ta' siġġu, iddeċida li jidħol għalija. Mowler, li attendi Appalachian State University, qal li l-importanti għalih kienet li s-siġġu jkun jider u jinħass li hu magħmul mill-lastiku. Is-siġġu hu b'saħħtu u jiflaħ għal xogħol f'uffiċċju. Kull uffiċċju għandu jkollu wieħed minnhom, qal Mowler bid-daħka. Dak kien il-programm tlaqqija għallum. Nisperaw li ħadd ogħod tisimgħuh. Jiena Susan Kassar flimkien ma' Marian Refalo. Inselmulkom u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Raġi Lawra tagħna.